Daanda internet bövüdini sayfon 3 ulgamy bilen bögüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda watt internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz watt karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we muny tasdiklamagy talap edýärler bolmasa olara işden çykarylajakdyk aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy wagtsinalar etmek üçin ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly keselçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ilatyn test etmegi talep edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bir näçe döwlet karhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym edilmegini, şeýle hem sanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talep edýärler. Hususan 22 dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna sanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talep edildi we boýun gaçyranlaryň işden aýrylajakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsümünde keselenleriň iş başyny verilmeceği ve işten kovulacağı mealim edildi. Bu arada 27 dekabrda Adatlyň habarçysy karhananın işgärlerine talgılanıp habar verdi. Habarçının sözlerine göre şol ýygnakda keselep hastahana yerleştirilen 4 tırkaw işgärin işten ayrılmağı tapşırılıpdır. İşgärler azyk satın alma uğrunda entäp nowatlarda kesele uçuryarlar. Şonuň üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işi golaýlatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýolbaşçynyň aýdanlygyny habarçymyz bellýär we şondan bir näçe gün soň 24 dekabrda 3 bölüm müdiriniň keselenligini aýdýar. Jemi 4000 çemeti işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden sanjym etmäge howlugýarlar. Beýlikler sanjym etmezden wagtsinany edenligi hakynda resmi nama almagy tinanşýarlar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen üçin edýän bu guramadan resmi düşündiriş almagy tinanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewiň öňüni almak üçin sanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Wagtsinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýar. Soň günlerde bu ýagda Aşgabatyň ençeme ýerinde şolsandy paraýat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä lukmanlar öýme öý aýlanyp sanjym edýärler. Wagtsinalar mukt edilýär. Käbir adamlar munyň koronawirusa garşy sanjymdygyna ynanýarlar. Tebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma belik lukmanlar edilýän sanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçy ýylatyň arasynda sanjymlardan 100 öwrenlerin hem köptügini xabar verdi we wagtsinadan 100 öwrmeň esasy tebäbiniň sanjymlara ynamsyzlyk däldigini ýöne onuň muhtuguna we häkimetleriň wagtsinalary ettirmek üçin batışına şübhe bildirilýänligini bellýär. Türkmenistanda edilen wagtsinalar barada ýurdun saglyk ministrliginden resmi taýdan düşündiriş alyp bolmady. Ýatlatak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçülik bilen wagtsinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda sanjymlaryň möwsümliň dümewe garşydygyny aýdypdy. Sanjym hökmany bolupdy we tutuş çaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Sanjymdan 100 öwrenlerden jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınıpdy. Barlykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19-y bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadyr döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarımdan keselenler we ölenler hakda köp eşidýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly Denan adynyň efirde agdalmazlygyny sorap 27 dekabrda adatlygy gurrun berdi. Adatlyň habarçylary Aşgabatdaky bilim edaralarında hem koronavirus bilen keselen bir näçe adam barada habar berdiler şol sandy. 51-nji mektepde adanan 3 okuwçy keselipdir. Näçe okuwçylar türkmen Dövlet İqtisadiyyat ve Dolandırış İnstitutunda hem bar studentlerin umumi yaşayış çayında karantin dörülüptür. Xabarçılarımız karantinde saklanyanlar için nahar bilen öpsünçülügün kuralmanlığını studentlerin en atalarının öz çağalarını adık ve sanitariya encamlarını eltmek işini öz baştık kuramalaştırmalı bolyanlığını ve muna ruhsa dalmak için 100 ve 200 manat aralığında pul vermeli bolyanlığını etti. COVID-19 alamatları bilen keselin giyinden yayramağına qaramazdan Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurtta ölüm hoplay bu virusun yoktuğunu öngötür yerler. Yurdun prezidenti Kerbönçü Lukman Gurvanqulu Berdi Muhammedov pandemiyanın başından beri dürlü ösümlüklörün hem halk beceriş usullarının koronavirusa qarşı peydalarını vaqt edip geliyar. Ol 25. dekabrda bu yan kökünün hem koronavirusa qarşı öröşte tiyatirli derman bolup biljekdigin aytdi. Şol biraqtın özünde de Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramatının tekleyi boyunça yurtta koronavirus bar yali hareket ediyar. Dürlü çeklendirmeleri yer ediyar ve ilattın COVID-19 testlerini talep ediyar. Ama Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramatının başka bir mühüm talabını berza etmiyar. Yani koronavirus testlerinin nuskalarını kararsız barlıklar için halkara laboratoriyalarına iyi vermen geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipliger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Marigres şehirçesinin koloyundaki devlet dukanında ilata yenillikli bahadan hüdürlenen azık önümleri çekli möçörde satuva çıkarıldı. Kabir hocalıklar ellerinde nakt pul olmansın kaviri de dukanda yeterli karit olmansın bu imit önümlerini satın alıp bilmedi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mari'dan haber verdi. 28. dekabrda Marigres şehirçesinin koloyundaki mücevür ve Kali'nin genişliklerinin ilatına tavuk, buğdu, yumurtka ve şeker yağlı azık önümleri devlet bahasından satıldı. Yönü bu önümler bir genişliğin yaşayıcılarına hem dolu yetmedi. Habarçımızın sözlerine göre arasını ulu yol kesip geçen mücevür ve Kali'nin genişliklerinin ikisi üçün bir devlet dükkanı var. Dükkan resmileri azık önümlerinin ilki mücevürün sonra da Kali'nin yaşayıcılarına satılacaktığını aittiler. Her hocalığa adam sahanına seyretmeden 1 kilogram tavuk buğdu 15 manattan satıldı. Yönü onun 350 gramı buz çıktı. Öyde tavuk buğdunun buzunu ayırıp Tereza koyununda onun ağramı 650 gram görküzüyer. Yumurtka her maşala 10 sahne 60 tengeden satıldı. Şeylide her maşala 1 kilogram şekeri satın alıp bildi. Onun bahası 12 manada baravar deyip bu haritleri satın alan ova yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde havarçıyımıza gurrun berdi. Emma dükkana getirilen azık önümlerinin möçörü cüda çekli olan sebeple haritleri mücevür genişliğinin yaşayıcılarına hem dolu yetmedi. Kali'nin ovasının bir yaşayıcısı hem bu azık önümlerinin satın alıp bilmedi deyip ova yaşayıcısı aittı. Galiberse de mücevürün kevir hocalıkları dükkanda yeterli karit bolmansın bu adık önümlerini satın alıp bilmedik olsa keviri ellerinde nakt pul bolmansın sevda edip bilmendiklerine diyarlar. Genişlikte pulları yok. Hiç bir yerden girdeci gelmeyen hocalıklar az değil. Bize mutlu olmasa da kardına berseler biz tezeyil bayramında çağalar bilen yaşı dilekler edip azık önümlerini yerdik. İndiki yıl yollar açılıp dışarı devletlere işleme gitmeyene mümkünçülük olsa biz bergili kalmardık deyip ova yaşayıcılarının yine biri anonimlik şertinde havarçımıza beren malumatında aittı. Onun sözlerine göre işsizlik ve pulsuzluk derarlı şu yüle geçip bir sapar hem devlet dükkanından adık satın alıp bilmedi kocalıklar var. Oların yenillikli bahadan adık satın almağı da pulları yok deyip ol sözünün üstüne koştu. Ağdalyan genişliklerin yaşayıcıları bank kartlarına geçirilen zahmet ve pensi haklarını şeyle de kömök pullarını nakitleştirmekte hem kıyınçlıkları кылар билан юзуэд болярлар. Бир нече ова үчүн диңе бир банкомат бар. Бу банкоматта хепте де бир сапар пул салыныяр. Ондон хепте де 30-40 адам пулунун алтылаштырып билияр. Новот беллен адамдардын 3 айдан бир сапар новоту жетияр. Олор 3 айда бир кедек диңе 800 манат алтылаштырып билиярлар. Кымбатчылык дөөрүндө 800 манат каты аз пул болярлар деп ова яшайчысы айтты. Үстөтүнө де ова дүкандарында төлөө терминалдары işлемейер. Дүкан ресмилери yaşayıcılardan ağzı karitlerinin bahalarını dine nakt görünüşünde tölemeyi talep ediyorlar. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Marvelayet hakimliğinden ve ağdalayan genişliklerin yerli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri iktisadi kıyınçılıklar devam ediyen mahalı devlet dükkanlarında ağdık ve bankamatlarda nakt yetmezçiliği yitileşiyor. Bunun bilen bağlı devlet dükkanlarının ve bankamatların önünde ağırt ulu novatlar, basavaslıklar ve dava cenceller yığ-yığdan dörüyer. Hakimiyetler köp adamlı novatlara karşı görüşüp, olur yaşırmanın dürlü usullarını hem oylap tapyarlar. Adatlı'nın Aşavatak haberçisinin 24. dekabrda beren mağlumatına göre, odollar novatlar haritleri dükkanların arka tarafından koy vermek bilen yaşırılan olsa, indi payitaht bazarlarında satılayan arzan miyveleri çoğunludaki cığırlık bazarında satmak bilen gizleniyer. Türkmen resmileri tarafından boyun alınmayan iktisadi krizis dövründe adık önümlerinin bağdar nırhı gün sayın yokorlanyar. Bu olsa ilat köpçülüğünün devlet dükkanlarında yenillikli ve keskitli bahadan satılayan adık önümlerine barha garışlı bolmağına getiriyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın ayal hukuklarının baskılanyanlığı varada sızıp çıkan sonku xabarların fonunu 28. dekabrda Aşgabat'ın Halkara Katmaşıkları İnstitutu'nun denanların iktisadi durmuşu ve medeni hukuklarını bağışlanan TL'lik stol sohbetdöşlüğü geçirildi. Ona BMG'nın baş sekreterinin yürüyütü vekili Merkez Azi üçün öngün alış diplomatiyası boyunca Sevit Merkez'nin yolbaşısı Natalia German, yokuru vizipeli Türkmen denanları ve beylekler katnaştı. Bu arada yarım resmi Türkmen portal nokot.com neşri haber veriyor. Hükümeti taraftar haberleri bilen tanalayan neşri sohbetdöşlüğe salgılanıp Türkmenistan'ın gender denliği ve denan hukuklarını genetmek boyunca BMG düzümünün yerine yetirici genişine saylanmağını yurtta gender denliğine suutnamı hükmünü hüdürleyer. Tevlik stolda çıkış edenler Türkmenistan'ın gender den hukukluluğunu ösürmek uğrunu halkara kurumaları bilen katnaşıkları berkitmeğin zerurduğunu belirlendirler. Havardan mälim bolşuna görä TÖLÖK stolu Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Gülşat Mämmedowa we kärdeşler arkadaşlyklarynyň hemde zenanlar birleşiginiň milli merkezleriniň başlygy Gurbanul Ataýewa daglar hem gatnaşypdyr. Ýurdun döwlet ýetişligine ki media ferişteleri we ýokary derejeli türkmen resmileri Türkmenistanyň gender deňliginiň saklanýanyny Zenan hukuklarının sarpılanyanını tekrarlayar. Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının ayarları varada kemsitmeyenin ehli görünüşlerini yok etmek hakkında Halkara Konvensiyasını 1996 yılda tasdikladı. Yurdun konstitusiyası erkeklerin ve ayarların den hukukluluğunu kepillendiriyar. Şöyle de Türkmenistan 2015 yılda ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeyenin devlet kepillikleri hakkında kanun kabul etti. Yurttan kavuşan haberler kağı düzünü kabul edilen kanunlara karamazdan iş yüzünü yağdayın başkaçadığını tasdiklayar. Yönü haberden çen tutulsa TÖLÖK stolda Türkmen denanlarının durmuştu. Anı kaysı kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz galiyanlıkları ağzalmayar. Azatlığın haberçileri tayağın ikinci ucunun TÖLÖK stolda aydılmadık açık sırrını dekavrın başlarına has aydın mısallar bilen aşkar ettiler. Haberçiler en çeme levaplı gurrun döşlerine salgılanıp velayetin devlet edarı kerhanalarını işleyen ayağların köpsünün iş yerlerine zorluğa sedevar edilenini, oların vası işini yitirmekten ya da il içinde maskara olmaktan korkup bu arada dil yarmazlığı saylav alyanlıklarını haber verdiler. Ecide ganim adamların ediyanı kapı işlerinin etrapların mahkeme ve polis işgalleri hem havarlı deyip bir adam ayarları eciyiz oların zulüm keşlerini ganima atlandırıp gurrun verdi. Havarçının sohbettaşının eciyiz sözünü ulanmağı hem Türkmen giňişligini aýala ejiz naçar hökmüne garalmagynyň duş gelinýän adaty ýagdaýdygyny ýene bir gerek açyp görkezdi. Aýal hukuklary boýunça halkara derejesine iş alyp barýan aktivistler eslenlik ýurtda aýal hukuklaryny berkitmek üçin ilki bilen öňden gelýän hemde cemiyetin ağını kök salan köyünü mevrütü geçen iyidigalık düşüncelere ve şol düşüncelerin taraftarlarının pikirlerine karşı görüşülmeldiğini, ilki durmuş apşinesinden galın instinktiv enliklerin bes edilmeldiğini aydiyarlar. Yerli sinçiler gender denliğinin Türkmenistan akı pes yağdayını erkekler onlamasa, Ayalda hukuk qalar mı diyen yalı terzaki soruqlar bilen beyan ediyarlar. Yurtun qoşyanı xabarlara göre cıntı zorluğu sedevar qalyan kevr ayarlar maskara olmaqdan ve beyleki aralış çarelerinden qorqup dımmağı saylavalyar. Yöne sürücülük şahadet naması berilmedik beyleki ayarlar dımmayar. Haz taqiyyı 16. oktyabrda azatlığın havarçası 100 tevurevi ayalın Türkmenabar şehrindeki velayet hakimliğinin önünü üyüşüp protest çaresini geçirenliğini havar verdi. Bu ayal gıydlar üyelerinin sürücülük şahadet namalarının tazelenip berilmeyenliğini neagililik bildirdiler deyip olaydı. Sonku tegelik stol varada medya el yeterli edilen malumatlardan çen tutulsa aşkavatta ayal hukuklarına bağışlanıp geçirilen yokuru dereceli. Yürüyte sohbetdeşliğinin devamına yurtta ayal gıydlar sürücülük şahadet namalarını almakta çekeyen kıyınçılıkları, oların iş yerlerine ya da maşgalada duçar bolyan zorlukları, şolhanı cıntı zorlukları var adı kilanmağız gurrun edilmendir.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi halkara temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Serhetsiz reportörler kuraması şu yıl jurnalistike işi sebepli 50 adamın öldürlendiğine, Owansanın ve Pakistanın metbuat hünermenler üçün en hoplu yurtların arasında galyandığına idiyarı. Dünyada öldürülen şol jurnalistlerin ağla ve köplüğü korrupça, kuramaçılıklı cenayet ya da daşkı kurşov meseleleri yağlı temaları dirgendikler üçün Bilkaslayın öldürüldü deyip, Düvü Parij'de yerleşen metbuat adatlığına göz ölçülü ediyen kuramanın 29. dekabrda çap eden hasabatında belirtildi. 7 metbuat işgari demonstrasiyalar barada xabar beriyen mahalı öldürüldü. Umuman alanında sonku 10 yılda jurnalistika işi sebeple adından 937 adam öldürüldü. 1995 yıldan beri bütün dünyada jurnalistlere karşı edilen zorluklar barada yıllık maglumatları yığınayan kurama şu yıl öldürülenlerin 84 götürümünün Bilkaslayın nişanı alınandığını aittı. Bu görközücü 2019 yılda 63 götürüme dengdi. Kurama şu yıl öldürülen jurnalistlerin umumu sanının 2019 yıldaki görközücüden yani 53'den az bolandığını, yönü şu yıl koronavirüs pandemiyası sebeple vakanın bolyan yerlerinde az jurnalistin işlendiğini hem aittı. Maglumata göre Meksika metbuat işgärler üçün en hoplu yurt bolmağında galyar. Bu yurtta şu yıl 8 adam öldürüldü, hususan da neşe kaçakçılar bilen siyasetçilerin arasındaki bağlanışı öğrenyenler ve derinleyenler hopasında bolmağında galyar. Beyanata göre şu yıl Irak'ta 6 metbuat vekili öldürüldü. Bunun bilen bağlı hiç kim cezalandırılmadı ya da çınlakay derinelmedi. Oların üçsü protestler barada maglumat tayarlayan mahalı nevelli yaralı adamlar tarafından kellesine atılan ok bilen öldürüldü. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürülmegine sebep bolanlar nevelli bolmağında galyar. Serhetsiz reportörler kuraması son aylarda Owan hükümeti bilen Taliban'ın arasında parahatçılık gepleşiklerinin devam ediyen kendine karamazdan yurtta metbuat işgärlerine karşı gönüktürülen hücumların köpelendiğini belleyer. Dekabr ayında Enikas TV teleyaylımının alparcısı ve Owansanın ayal jurnalistleri korumak baradaki merkezinin vekili Malalay Mayvant Owansanın gündoğrundaki Jalalabad şehrinde koşudurnak içinde cezalandırış usulü bilen atılıp öldürüldü. Başka da 4 jurnalist Avtulov bombalarında ve partlamalarında öldürüldü. Oların arasında Adat Avrupa Adatlık Radyo Owansanın Kurban Qulluğu Radio Azadi üçün işleyen Muhammed İlyas Dayı hem bar. 2020-nji ýylda Pakistanda we Hindistanda öldürilen jurnalistleriň sany 4-e barabar boldy.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Olum Radi. Günorta Awganystanyň Kandahar welaýatynyň etraplarynyň Awgan güýçleriniň çekilýändigini ýurdun Milli Mejlisiniň Kandahara ugradan deriňi toparynyň ýeriden beýannamasynda bildirilýär. 300 töweregi harby bazalary Awgan güýçleriniň terk edendigi beýannamada ma'lum edilýär. Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Ahmedulla Alkuzeň aýtmagyna görä ýolbaşçylar yerli resmiýetler bilen telefon arkaly Söhbetdeş boldy. Kandahar welaýatynyň etraplarynyň awgan güýçleriniň ýerine çekilmegini ýolbaşçylar yerli resmiýetlere tapşyryk berdi. Netijede Argandap, Jeýrey we Panjwaý etraplarynda harby bazalar ýapyldy. Welaýatda 300 töweregi harby merkezler boşadyldy. Awgan güýçleriniň ýerini Taliban ýaragyllary ýeledi diýip senator Ahmedulla Alkuzey bellädi. Günorta gün matar Awganystanda da soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Kandahar welaýatynyň etraplaryna jeňçiler hujum etdi. Kandahar welaýatynyň häkimi Hayatulla Hayatyň aýdyşyna garanda jeňçiler 27 ýola janyny geçen ulag bomba hujumlaryny amala aşyrdy. Janyny geçen ulag bomba hujumlary Awgan güýçleriniň harby bazalaryna gönükdirildi. Meywent atly etrabında yüz beren ulag bomba hujumunda 400'den gurak dükanlar, 2 tane leasing binalary hemem etrabın magarip müdirliginin idara jay boyran boldu dip häkim nygtady. Kandahar welaýatynda 2 ay bary Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Bu ýagdaý halkyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Welaýatda mekteplerin gapylary okuwçylar üçin ýapyldy diýip Kandahar welaýatynyň magarip idarasynyň başlygy Edizulla Han aýdýar. Uruş sebäpli okuwçylaryň we muallimlaryň mekteplere baryp bilmeýändigini ol ma'lum edýär. Kandahar welaýaty strategik taýdanam muhim ýer hasaplanýar. Top we top taslamalarynyň ugry hem bu welaýatyň üstünden geçýär. Emma Kandahar welaýatynyň etraplarynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşandygyny Awganystanyň Goranmak ministrliginiň metbuat wekili Fawad Aman hem tasdiqlady. Ýöne ýagdaýy kadrlaşdyrmak üçin Awgan güýçleriniň tagalla edýändigini hem Aman öňe sürdi. Taraplaryň arasynda bolýan çaknaşyklarda asuda ilat ziýan çekýär. Halk öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Kandahar welaýatynyň Panjwaý atly etrabynyň özlerinin kaçıp çykandyklaryny içerki bosgunlaryň biri Ubeydulla Alizey aýtdy. Kandahar şäheriniň golaýynda içerki bosgunlaryň lägerinde aýlygan şertlerde özlerinin ýaşaýandyklaryny Alizey beýan etdi.
Dürbistana Paýmylza Paýwas araça motor kirawa talema.
Kandahar welaýaty Talibanlaryň boý görkezen ýer hasaplanýar. Talibanların rejiminin merkezi hem Kandahar'dı. Taliban hareketi günorta günmatar Awganystanyň Enchem welaýatyny yine öz kontroluna salmak isleýär. Awganara gepleşiklerinin yurdun içinde geçirilmegini Awgan hükümeti teklif etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarız. Saatlar eketmeden son gepleşigimizi yazygyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.